Леонид Каганов, Yırtıcının Dastanı. Bir saniyə qulaq asılar. Eşit, bu çox vacib məsələdir. Mən bu planetə yuxarıdan baxmışam. Yer kürəsi üzərində bir kosmonavt əzab əziyyətləri, müharibələri gördüm. Və ən əsası, acgözlük. Düşündüm, lənət olsun satqıya, lənət olsun algıya. Bu qancıq dünyaya lənət olsun. Gəlin, gözəl olaq. Mark Ravenhill, Shopping and Fucking. Belə bil ki, heç nə baş verməmişdi. Otağın tavanındakı işıqlar yanırdı, pəncərədən görünən qalaktikanın fırlanışı yuxu gətirirdi. Zərərsiz, yasəmən rəngli qalaktika. Eyni bürcülər süzərək dairə çəkirdilər. Uzaqda həyəcan siqnalının kədərli uyultusu eşidilirdi. Mamontlar, drakondular. Yenə Glayanın miyoltusu eşidildi. Necə? Ayılıb, ulduzlu qırıntılardan gözlərimi çəkdim. Nəhəng ölmüş sürünən heyvanlar. Dostun dastanı oxuyub. Rəfiqən desən yerinə düşər. Düzəliş etdim. Sən qadın cinsinə aidsan. Düz danır.
Özündən çıxma.
Glay cavab verdi.
Hər şey yaxşı olacaq.
Pərt oldum. Axı Glay rus dilini yaxşı bilirdi. Mexanik onu səbətin içində gətirdiyi gün Glay ancaq günəş və hər vaxtınız xeyr deyə miyoldayırdı. Özünə üçüncü şəxsdə xovlu deyirdi. Himcimlə danışırdı. Yoğun pəncələri gülməli yerlənirdi. Uçuşun ilk günündə rus dilini öyrəndi. Kayutda kitabdan ayrılmadı. Biz isə mexanikla yemək daşıyırdıq. Bu özgələr yaman istedadlıdır. İndi isə Glaya plastik tibbi masanın üstündə yumarlanıb, böyük gözləri ilə mənə baxırdı. Spaniyel boyda bir siçan, yenot rəngli bir pişik. Yekə gözlər, göz ağı yoxdur, bir dənə yekə şabalıdı bəbək. Görəsən ona soyuq deyil. Mən ənimdə tilaks kombinizon ola-ola donurdum. Digər tərəfdən onun xəzi var. Dünyada ən qalın xəz.
Mənə özüm haqqında kişi cinsində danışanda rahatdır.
Glaymi yoldadı.
Axı rus dilində insan sözü kişi cinsinə aiddir.
Şuur kişi cinslidir.
Deməli, şuurlu hər şey kişi cinsli olmalıdır. Mən Yuta planetində yaşayan Yut tayfasının nümayəndəsi Glayayam. Mən sizin dastanınızı oxudum. Sizin dastanınız çox qısadır. Bir neçə min illik. Bir sutkaya öyrənmək olar.
Glay sifətini pəncələri ilə örtüb düşünürdü. Mən üzümü çevirdim. Pəncərə monitorunda ulduzlar süzürdü. Mənfur və soyuq ulduzlar. Gözlərimi yumardım, amma bu halda hər tərəfi həyəcan siqnalı bürüyərdi. Diş ağrısı kimi ümidsiz. Darıxdırıcı uyultunu pozmaq üçün sakitcə soruşdum.
Neçə yaşım var? Sizin vaxtınızla hesablasaq,
Glay düşündü. Xovlu quyruğu masanın ayağına dolaşmışdı.
Yer kürəsindəki illərə görə mənim 6 yaşım var. Sosial nöqteyi nəzərdən isə 17-yə yaxın.
Sən həddi buluğa çatmamısan?
Bax, balaca əmələ. Amma məni yer kürəsindən dili və dastanı öyrənib qayıtsaydım, həddi buluğa çata bilərdim.
Glay iki məxməri qulağını çətir tək yığdı. Onlar boz xəzin içində gizləndi. Yəqin bu hansısa emosiyanın göstəricisidir. Qulaqlarını yığdı. Ümidsizlik, kədər. Bəlkə bu həyəcan siqnalı onun da başına düşürdü. Bu həyəcan siqnalının xəbər verdiyi məlumatdan onsuz da bir sutkadan çoxdur ki, xəbərimiz var. Mənasız həyəcan siqnalı.
Sən cavabı vermədin.
Glayanın qulaqları yenə açıldı.
Drakonlar mamontlardır.
Yox, mamontlar fillərin bir növü olub, cavab verdim. Nəhəng tüklü heyvanlar olub. Qədim insanlar onların hamısını məhv etdi.
Niyə?
Glayanın yekə gözləri mənə baxırdı. Axmaq idilər də. Gözlərimi çəkdim. Yemək istəyirdilər.
Doğrudan ha. Yadımdan çıxdı ki, siz yırtıcısınız.
Glaya hələ də fikirli baxışı ilə küncdəki avtoklava baxırdı. Drakonlar uydurma yaratıqdılar. Nəhəng sürünənlərə bənzəyirlər. Mən davam etdim. Əslində, nəhəng sürünənlər də olub, amma onlar insanlardan milyon il əvvəl ölmüşlər. Heç kəs bilmir niyə. Amma drakonlar uydurmadı. Bir an başa düşdüm ki, onunla elə danışıram ki, elə bir o uşaqdır. Axı o uşaq deyil.
Yaman dolaşıqdır,
Qlay dedi. Bəlkə də uşaqdır. Mən ki, ksenopsixoloq deyiləm. Mən insanların adi bir kosmos gəmisinin həkimiyəm. Yekə, qara zolaqlı ağ quyruq yenə yerləndi. Qulaq as. Udqundum. Bu zəhərmar həyəcan siqnalı. Deməli, bütün təhlükəsizlik sistemləri işlək vəziyyətdədir. Bəlkə biz boşuna narahat oluruq. Fəlakət siqnalı ətraflara artıq yayılıb. Qlaya masadan dörd ayaqları üstünə aşağı hoppandı, bir anın içində kreslomun yanında oldu.
Lazım deyil. Biz axı qərara gəldik ki, bu haqda danışmayaq. Gəl bir-birimizə drakonlar haqqında nağıllar danışaq.
Bəlkə də uşaqdır. Axı bizi 12 saat içində tapmasalar.
Lazım deyil.
Qlay isti pəncəsini dizimin üstünə qoydu. Əgər söhbət heç nəyi dəyişməyəcəksə, onda söhbət nəyə lazımdır? Lazım deyil. Mən razılaşdım və onun belini sığalladım. Çox yumşaq idi. Yer kürəsindəki heyvanlarda bu qədər yumşaq xəz olmur. Yanında oturmaq xoş idi. Sadəcə oturub yasəmən rəngli qalaktikanın dairələrlə fırlanmağını müşahidə etmək.
3 milyon il bundan əvvəl,
Qlay başladı.
Bizdə də hər yerdə drakonlar yaşayırdı. Onlar hücum edirdilər, amma əcdadlarımız çoxlu hasarlamatikdi. Elə söz var, hasarlama. Sonra yutalar çoxaldı, kələzlər isə qoruqlarla yaşayır indi. Şuursuz olduqlarına baxmayaraq dastanlarda adətən danışırlar.
Mən eşitmişəm ki, irqiniz çox qədimdir, xatırladım mən.
İlk dastanımızın milyondan çox yaşı var.
Qlayəmi yolladı. Siz qalaktikada birinci ola bilərdiniz.
Biz birinciyik.
Yəni mən dediyim odur ki, kosmosda birinci ola bilərdiniz. Axı siz çox ağıllısınız. Qlay burnunu mənə tərəf çevirib aşağıdan yuxarı baxdı. Şabaladı gözlər, incə qara burun, zərif bığcıq, böyük xovlu qulaqlar.
Sən də ağıllısan,
Qlay dedi.
Mən sənə bir qədim dastanımızı danışım, hər şeyi başa düşərsən.
Nağıl danışacaqsan? Mən kreslodan qalxdım, onun yanında döşəmənin üstünə oturdum.
Hə, nağıl. Bizdə oxşar nağıllar olur,
Qlay dedi. Drakonlar, şahzadələr və pəhləvən qəhrəmanlar haqqında. Ümumiyyətlə, irqlərimiz çox oxşardır. Mən razılaşdım. Karbon əsasında qurulmuş, oksigenlə nəfəs alan orqanizmlər, hüceyrələrimiz belə çox oxşardır bir-birinə. Belə bir nəzəriyyə var ki, biz kosmosdan planetlərimizə salınmış eyni həyat növüyük. Maddələr mübadiləsi eynidir. Yadında da baş ağrısı dərmanı istədin. Biz bura düşdük həmin anda ki,
burada saxla.
Qlay tələb şəklində pəncəsi ilə dizimi döyüşlədi.
Qlas, mən nağıl danışıram. Çalışaram tam düzgün tərcümə edim. Nağıl yarım gün danışılasıdır. Amma mən ancaq süjetin danışacağam. Qədim zamanlarda En qəsəbəsində bir şahzadə yaşayır.
Onda sarayda yaşamalıdır. Şahzadələr qəsəbədə yaşaya bilməz. Şahzadə alicənab ailənin qızıdır. Ya sizdə belə fərq də yoxdur.
Niyə yoxdur?
Var,
söhbət ondadır. Şahzadə çox gözəl doğulmuşdu.
Ağ yumşaq qarnı, xovlu beli və qəsəbənin ən uzun quyruğu var idi. Qulaqları yumşaq, gözləri gözəl idi. Çox ağıllı idi. Gənc yaşında artıq bir neçə dastan bilirdi. Qəsəbənin cavan oğlanları onu çox sevirdilər. Onunla cinsi əlaqədə olmaq çox xoş idi. Bu nə nağıldır? Elə olmaz. Cinsi əlaqə qadağandır. Yəni, o mənada ki,
mən bilirəm, tabu şəklində qadağa nə deməkdir. Sizin okean dastanınızı öyrənmişəm. Yaxşı. Nəzərə alıb, senzuradan keçir dərəm.
Bir yay günü şahzadə hasarlamadan qalın keçilməz iynə yarpağa çıxdı. Meşəni deyirsən?
Aha,
qalın iynə yarpaq meşəsi. Möhkəm hasarlamadan çıxdı. Birdən ağacların arasından drakon çıxıb şahzadəni tutdu, göyə qalxıb onu öz dağ yuvasına apardı. Qəsəbənin sakinləri elə bildilər ki, şahzadə həlak olub. Amma ən eybəcər cavan oğlan getdi onu axtarmağa. İstirahətsiz gündüz gecə gedirdi uzaqlara. Otlar, ağaclar, çaylar və quşlar ona yemək verib soyuqdan qoruyurdular və yol göstərirdilər. Nəhayət o dağa dırmaşıb bir gecə yarısı drakonun yuvasına çıxdı. Drakon yatırdı. Şahzadə isə daş zindanda qıfıllanmışdı. Oğlan bir çat tapıb şahzadəni çağırdı, o da eşitdi. Səhərə qədər oğlan orada qaldı, şahzadə ilə söhbət etdilər. Qlaya susub mənə baxırdı. Davam elə, mən sənə qulaq asıram, dedim.
Vəssalam.
Necə yəni? Nağıl qurtardı?
Hə.
Nədir ki belə nağılın mənası? Şahzadə artıq qorxmurdu. Oğlan drakonu öldürüb zindanı açmadı.
Bizim nağıllarımızda bu prinsipial deyil. Bəlkə öldürüb, bəlkə öldürməyib, bəlkə zindanı açıb, bəlkə səhər açılan kimi drakon ikisini də yedi. Bəlkə drakon ancaq şahzadəni yedi, oğlan isə gizlənə bildi. Əsası odur ki, şahzadə bilirdi ki, yaxında dost var, qorxmurdu. O gəlmişdi ki, yaxında olsun. Axı ən əsası odur ki, axıra qədər yaxın olasan.
Çox sarsaq nağıldı, deyə döşəmədən qalxdım və yenə kresloya oturdum.
Qədim nağıldı, ona söz yox.
Qlaya başını əydi. Amma sarsaq niyə olur? Bəlkə xəbərin yoxdur, nağıllarda xeyir, şərə qalib gəlməlidir.
Yadından çıxmasın ki, yutalar yırtıcı deyil. Sifətini yenə mənə tərəf çevirdi. Bizim dastanımızda qələbə ideyası nə gəzir?
Bəs nə? Məğlub olma ideyası? Yaman nağıllar da.
Bizim mədəniyyətimizdə məğlub olma ideyası yoxdur. Fədəkarlığın tərənnümü də yırtıcıların dastanına aiddir. Bizdə dəstək ideyasıdır.
Passivlik ideyası?
Yox.
Əla. Qlaya, xəbərin var, sənin xəzin qalaktikada ən qiymətli xəzdir.
Bilirəm.
Bəs bilirsən ki, 1-5 il bundan əvvəl brakonyerlər Yuta planetinə inib sənin kimilərini öldürürdülər. Yer kürəsi olsun ya başqa planetlərin quldurları xəlvətcə ov edirlər. Səncə bu təbiidir?
Təbii deyil. Cəmi 15 hal qeydə alınıb. Sonra isə biz tələlər sistemi quraşdırdıq. O vaxtdan belə şeylər baş vermir. Brakonyerlər enməmiş, deportasiya olunurlar.
Bəs təbiidir ki, qatillər indiyənə kimi cəzalandırılmayıblar?
Doğranmış xəzlər yenidən Yuta olmayacaqlar. Cəzanın nə mənası var?
Mən bir cavab tapmadım və hirsimdən kreslonun qoltuqlarına yumruq vurdum.
Görün başa sala bilərəm,
Qlaya dedi.
Təsəvvür elə ki, qar uçqunu alpinistləri örtüb məhv etdi. Siz uçqundan qisas alacaqsınız?
Sarsaqlıqdır. Mən donquldadım. Zülmə müqavimət göstərmə.
Niyə göstərmə?
Bizdə də elə nağıllar var ki, yutalar drakona dostlarını öldürmək mani olurlar.
Amma onlar qəhrəman deyirlər.
Ona görə də şuurlu və birgə iş görürlər. Tək başına qəhrəmanlıq edən ancaq yırtıcının dastanında ola bilər.
Niyə?
Ona görə ki, qəhrəman düşmənlərdən güclü olan deyil, qəhrəman özünkülərindən güclü olandır. Onun etdiklərində bərabər tayı olmamalıdır. Ona görə yırtıcıların qəhrəmanları tək başına hərəkət edirlər. Bizim nağıllarımızda adətən nə qəhrəman var, nə düşmən. Amma mən sənə məhz bu nağılı danışmaq istədiyim ki, öz dastanınla onu müqayisə edəsən.
Haa, başa düşdüm. Göstərmək istəyirdin ki, bizim nağıllarımız murdar, sizin nağıllarınız mərhəmətlidir.
Təəccüblüdüm,
Qlaimi yoldadı. Xovlu qulağını mənim dizimə sürtündü, sonra könüb gözlərimə baxdı.
Sən istənilən söhbəti mübarizəyə döndərə bilirsən. Doğrudan elə bilirsən ki, mən sizin dastanınızı təhqir edib öz dastanımızı tərifləmək istəyirdim?
Bağışla, mən pərt oldum.
Bağışla,
Qlaya dalğın halda sözümü təkrarladı. Mənim üçün bu sözü əzbərləmək ən çətin olub. Bizim dilimizdə bağışla sözü yoxdur.
Və siz hansı sözlərlə üzr istəyirsiniz?
Biz üzr istəmirik. Bizdə schuld sözü var. Yanılma, səhv deməkdir. Müsahibinə deyə bilərsən ki, mənim sözlərim schuld olub. Amma aqressiyanın olmamağını nümayiş edib günahından keçməyi xahiş etmək ehtiyac yoxdur. Başa düşürsən?
Yəni siz bir-birinizi təhqir edib alçalda bilərsiniz, amma üzr istəmək ağlınıza da gəlməz.
Biz təhqir etməyi bacarmırıq,
Qlaya gərnəşdi.
Əgər deyilən sözlər acı gəlsə, bu aqressiya deyil, bəlkə schuldur. Bəlkə acı həqiqətdir, başa düşürsən, bizdə bərabərlik, itaət, cəza və xeyirxahlıq sözləri yoxdur. Bizdə heç kəs o birilərdən daha yaxşı yerə düşməyə can atmır. Bizə ümumiyyətlə heç kəs heç nəyə can atmır. Başa düşürsən, sizdə başqa cürədir. Müharibələr, olimpiya oyunları, iqtisadi rəqabət, mənsəb inkişafı, elmi mübahisələr, güclü və zəif, üzr və təhqir, cinayət və cəza, itayət və rəhbərlik, xəyanət və qisas, sizdə gülməli salamlama adəti var. Açıq əllə toxunmaq, yəni silahsız olduğunuzu göstərmək və ya qədəhləri bir-birinə döymək ki, içkilər qarışsın, yəni qədəhlərdə zəhər yoxdur. Sizdə pul var, cinayətkarlıq və cinayətkarlıqla mübarizə var. Söhbət ancaq yer kürəsindən getmir, bu bütün yırtıcı sivilizasiyaların fəlsəfəsidir. Maraqlı deyilmi?
Mənə sizin mədəniyyətiniz çox maraqlıdır. Sizə isə bizim mədəniyyətimiz. Düzdür?
Düzdür. Maraqlıdır, amma mən sizi başa düşmürəm.
Mən də çox şeyləri başa düşmürəm. Qlaya yeni gəlmişdi. Məsələn, sizdə ölüm cəzasını ləğv ediblər.
Burada başa düşürəsi nə var ki?
Mən Qlaya şübhəli baxdım. Mən müxtəlif dastanları oxumuşam. Volqlaya səyahət etmişdim. Bu günləri də orada erkəyin cütləşmədən sonra yeyilməsini ləğv ediblər.
Nə? Mən təəccübləndim. Sən Volqlada olmuşsan? Vəhşi hörümçəklər planetində?
Onlar vəhşi deyirlər.
Şuurludurlar.
Onların instinktləri çoxdandır sosial normalar çərçivəsindədir. Səyyahlar üçün bir təhlükə yoxdur.
Qlaya sustu və sağ pəncəsini yaladı.
Mən onların dastanını oxumuşam. Orada da drakonlar var. İstəyirsən, Tratanian dastanını danışım. Ən dövlətli hakim tayfasının əsas dastanıdır.
İlkin anadan gəlmə dastanı. Danış da, mən yenə döşəmədə oturub Qlayaya söykəndim.
Aləmin ilk çağında casus dişi Tratanian drakonla döyüşə yollandı. Zirehli drakon o qədər nəhəng idi ki, səmanın yarısını 7 günlük yol üzrə bağlayırdı.
Dayan, bəs şahzadəni oğurlamaq?
Mən hər ehtimala qarşı dəqiqləşdirdim. Niyə lazımdır? Volqlanın hörümçəkləri sürü halında yaşanmırlar. Ova tək-tək çıxırlar. Adətlərində əməl alveri yoxdur.
Necə?
Əməl alveri. Dəstəyə dəstək, aqressiyaya, qısas onlarda yoxdur. Ona görə də düşmənə hücum etmək üçün səbəb axtarmaq lazım deyil. Başa düşürsən?
Deyəsən, başa düşürəm.
Casus dişi Tratanian çox gün gedirdi və onun yolunda dağ durdu. Rədd ol yolumdan, Tratanian qışqırıb dağı dişlədi. Amma dağ tərpənmirdi. Tratanian həddindən artıq qəzəbləndi. Güclü heliseraları ilə zərbə indirib dağı dağıtdı və həmin yerdə dərə əmələ gəldi. Tratanian həmin dərəyə qarnını boşaltdı və yolunu davam etdi.
Puh, sarsaqlıqdır mən dedim.
Sarsaqlıq niyə olur? Qlaya cəl cavab verdi. Sadəcə mübaliğə. Əlbəttə ki, hörümçək dağı dağıda bilməz. Ölçüdən məndən balacadılar.
Dağı dağıtmaq niyə lazımdır ki?
Axı, sən nəyi başa düşmürsən? Dağ yolunda durmuşdu. Dağ düşmən rəqibdir. Düşmənə qalib gəlmək, onu məhv etmək və alçaltmaq lazımdır. Təsəvvür elə ki, dağ canlı əcdahadır. Onda Tratanianın hərəkəti insanın nöqteyi nəzərindən məntiqlidir.
İnsan cansız təbiətlə döyüşə çıxmır, mən dedim.
İnsan bu dərəcədə sırf yırtıcı deyil, Qlaya etiraz etdi. Amma sizin dastanınızda da cansız təbiətlə mübarizəyə rast gəlmək olur.
Bəlkə misal gətirəsən?
Mən biraz narazıçılıq ifadə etdim. Misal?
Qlaya xovlu pəncəsini qaldırıb, pişiyə bənzər hərəkətlə qulağını qaşıdı.
İnsan Dnepr çayına dedi. Titrə, tikəcəm bəndi.
Bu ardandı.
Mən təəccübləndim. Yox, bu yox.
Qlayımı yoldadı.
Bax, bu misal yerinə düşər. Fırtına Xerks çarının donanmasını darmadağın etdi və o dənizin cəzalandırmaq qərarını aldı. Əmr verdi ki, dənizi qamçılasınlar. Qədim Yunan standastanı.
Təəssüf ki, tanış deyiləm. Mən üzümü turşutdum. Yəqin çox qədim dastandı. Beləliksə, bu da sarsaqlıqdır.
Yaxşı, nisbətən təzə dastan. İsus Xristos yolda əncir yağacı görüb yaxınlaşdı ona. Yarpaqdan başqa heç nə tapmadı və ağaca dedi, səni görüm bir də bəhərin olmasın, həmin an əncir ağacı qurudu.
Bu misalın heç yeri yoxdur, mən əsəbləşdim. Bu sadəcə əkincilik haqqındadır, seleksiya.
Bəlkə mən nağıla davam edim, olar? Tratanian yolunu davam etdi və yolunda Floya tarlası durdu. Floya zəhərli tikanlı bitkidir. Qalın möhkəm budaqları var, bitəndə bir divar kimi bitir. Təsəvvür elədin? Tratanian qışqırdı. Floya, çəkil yolumdan. Amma Floya yalnız xışıldadı və daha da sıx durdu. Tratanian həddindən artıq qəzəbləndi. Başladı budaqları bir-bir dişləyib zorlamağa.
Nə eləməyə?
Mən təəccübləndim. Cinsi əlaqəyə məcbur etmək. Yırtıcıların dastanlarında çox vaxt düşmənə qarşı aqressiya və qələbə rəmzidir. Məsələn, insanların bir dastanında zəhərli bitkilər tarlasını necə zorlamaq olar? Mən də təsəvvür edə bilmirəm, Qlay düşündü. Dastan belədir. Ola bilər məcazi mənada, Tarlanın işi bitenden sonra Tratanian yolunu devam etti. Yolunu göl kesti. Ha, devamını bilirim. Başımı yırgaladım. O göle kışkırdı, çekil yolumdan, ama göl kulağı asmadı. Tratanian həddini artık gazevlendi, gölü içdi, dereye karnını boşalttı veya başka yolunu zorladı.
Yox,
Glaya cevap verdi.
Örümçəklərin dastanında su heç vaxt düşmən kimi göstərilmir. Adətən bizdə bunu belə izah edirlər ki, Volqada su az olduğuna görə qiymətlidir. Amma zənnimcə bu suyun forması olmadığına görədir. Bunu izah etmək çətindir. Hörümçəklər üçün düşmən təzahürü ən vacib şeydir. Tratanian sahilin qırağında dirsəkli mollusk gördü. Onun belinə minib əmr etdi ki, onu gölün o biri tərəfinə keçirtsin. Qorxudan titrəyə-titrəyə mollusk keçirtdi onu. Tratanian onun qarnını yardı, ürəyini yedi və yolunu davam etdi.
Bu da onun minnətdarlığı, dedim mən.
Minnətdarlıq ancaq sürü şəklində yaşayan yırtıcılara xasdır.
Glay başını yellətdi.
Hörümçəklərdə əməl alveri yoxdur.
Başa düşmədim. Bəs sizdə? Sizdə də minnətdarlıq yoxdur.
Bizdə də yoxdur. Bəyəm dəstək əməli üçün səbəb lazımdır. Mənə bu adətinizi başa düşmək çətin idi. Sənə də yaqın bizi başa düşmək çətindir.
Daha demə.
Həm də mollusk ovdur. Yeməyi saxlama axmaqlıqdır. Təsəvvür elə ki, konserva bankasının köməyi ilə sən ehtiyat hissəni bərkidici yuvaya mıxladın. Axı sən onu köməkdən sonra yiyəcəksən. Kosmosa buraxmayacaqsan ki.
Axı banka canlı deyil.
Biz bunu artıq müzakirə etmişik. Yırtıcılar çox vaxt canlı və cansız düşmənləri ayırmırlar. Tratanian yolunu davam etdi və zirehli drakonun yuvasına çıxdı. Drakon qorxulu idi. Xırdalıqları bıraxıram. Döyüş başladı. Bunu da bıraxıram, bu dastanın ən uzun və ətraflı hissəsidir. Nəhayət nəhəng drakon məğlub olundu. Tratanian onu zorladı, tikə-tikə parçaladı və yedi. Bir neçə müddətdən sonra ondan yumurtaladı.
Drakondan
nə olsun? İnsanların da tayfaları bəzi dastanlarda heyvanlardan yaranır. Əlbəttə, genetik cəhətdən andıra qalsın genetika. Düşməndən uşağı olacaq. Tənha yırtıcı üçün çox şüurlu bir hərəkətdir. Güclü düşmən, güclü ginafond. Burada aydın olmayan başqa şeydir. Elə çıxır ki, drakon erkək olub. Amma o erkək ola bilməz. Hörümçəklər zəif cins üzrə qələbəni qəhrəmanlıq hesab etmirlər. Dastandakı bu yeri başa salmağı onlardan xahiş eləyəndə agressiv olurlar.
Glaya sustu və sağ ayağını yaladı.
Hə, belə. Tratanian yumurtaladı və onun 511 qızı oldu. Orijinal variantda 777 deyilir. Onlar 8-li say sistemini istifadə edirlər. Sonra Tratanian bel üstə çevrilib, özünü 511 hissəyə parçalayıb, öldü. Qızları isə dünyanı sürünüb, qüvvətli Tratanian tayfasını yaratdılar. Nağılın sonu.
Təsir edicidir. Mən başımı yırğaladım. Amma özünü parçalamaq niyə lazımdır?
Amma bu nağıl sənin yut nağılından daha çox xoşuma gəldi.
Glay mırıldadı və fikrə getdi. Özünü parçalamaq niyə lazım idi ki? Sualımı təkrar etdim.
Fədəkarlıq ölümü.
Glay başa saldı.
Bütün yırtıcıların dastanlarında yaranmağı labüddür. Məsələnin tərs üzü. Üst tərəfi xaricə yönəlmiş aqressiya, düşməni məğlub etmək, fiziki qələbə və ya daha mürəkkəb sosial, qisas, ifşa, rüsva etmə, tərs üzü isə daxilə yönəlmiş aqressiya, fədəkarlıq ölümü, özün üzrə qələbə, həyat və ölüm üzrə.
Necə yanı? Mən başa düşmədim.
Fədəkarlığı şöhrətləndirən dastan, yırtıcı düşmənləri məhv edərkən özü də ölür. Silah sürsatı patladır. Nəqliyyat vasitəni uçuruma atır, düşmən ordusunu dəriyə salıb azdırır, daha inkişaf etmiş variantda yırtıcı ideyası üçün əzab içində ölür. Məsələn, insanların nisbətən yeni dastanında yum ağzı.
Mən qışqırdım və yumruğumu döşəməyə elə vurdum ki, avtoklavın qıfılları cingildədi. Glaya sustu və fikirli-fikirli qulağını qaşıdı. Sükut yayıldı və bu sükutda yenə də darıxdırıcı həyəcan siqnalı işidildi. Bağışla, öskürüb dedim, döşəməyə yumruq vurmaq sıçıçdır.
Belə,
Glaya davam etdi.
Biz Tratanian haqqında danışırdıq. Güclü nəslin banisinin dünyada bərabəri olmamalıdır. Ona görə düşmən əlindən, qocalıqdan və ya xəstəlikdən ölə bilməz, düzdür? O ancaq öz əlindən əzabla ölə bilər nəsil uğrunda. Qızları ətini, qanını yeyir və tox dünyaya yayılırlar. Örümçəklərin dastanı çox məntiqlidir.
Mən biraz sustum, amma sonra soruşdum. Glay, bəs sən necə bilirsən? İnsanların dastanı daha çox örümçəklərin və ya yurtların dastanına oxşuyur.
Müqayisə etmək çətindir.
Glay biraz düşünüb cavab verdi.
Haradasa arasında, amma biraz da kənarda, siz mülayim agressiv sürü halında yaşayan yırtıcısınız və bütün münasibətləriniz ticarət üzrə qurulur. İnsanların klassik dastanı əməllər alveri zənciri. Drakon şahzadəni oğurlayır, pəhləvan isə tək başına gedir onu cəzalandırsın. Yolda kimi görsə agressiyasına qisas alır və özünə kömək qazanır. İvanuşka məni öldürmə, mən sənə lazım olaram. Sonra qəhrəman ondan güclü drakonla döyüşür, məğlub edir, şahzadəni azad edir və bunun əvəzinə şahzadə onun nigah partnyoru olur. Ümumiyyətlə, cinsi problemini həll etmək yer kürəsində qəhrəmanlığın vacib stimuludur. Sonra isə pəhləvan qəbiləsinə qayıdıb padşah olur. Ona görə ki, özünkülərdən güclü olduğunu sübut etdi və hakimiyyətdə olmaq haqqını satın aldı.
Mən kreslodan qalxdım, avtoklava qədər keçdim, ona əllərimi qoyub döndüm. Qulaq as! Ay balaca Yuta, sənə elə gəlmir ki, sən
incimə?
Qlay sözümü kəsdi.
Sənin irqin gözəl və şuurludur. Sizin mədəniyyətiniz tez inkişaf edir. Vaxt gələcək, yırtıcı instinktlərin dövrü keçəcək. Özündən başla. İnciməkdən tərk et. Yarışmağı tərk et. Qələbə çalmaq və alver etməyi tərk et.
Saxla, mən qışqırdım. Saxla, bəsdir. Mən daha dastan haqqında danışmaq istəmirəm. Mən bir dəfə də düşdüyümüz vəziyyəti müzakirə etmək istəyirəm.
Necə istəyirsən?
Qlay ah çəkdi, tibbi masanın üstünə hoppandı və uzanıb sifətini qabbaq ayaqlarına gizlətdi. O bəyəkəndən daha tüklü görsənirdi və mən başa düşdüm ki, ona da soyuqdur. Mən monitora yaxınlaşdım. Boğazım tutuldu, gözlərim göynədi və aşağı göz qapaqlarım nəm oldu. Ulduzlar bulanıq oldu və şualanan ləkələrə bənzəyirdilər. Həyəcan siqnalı uyulduyurdu. Mən xeylaq kürəyim Qlaya tərəf dayandım, elə bir fikirli-fikirli qalaktikaya baxıram. Amma gözlərim qurumurdu. Onda kreslomu monitora tərəf çəkdim, döşəmədən planşeti götürdüm və vəsaitlər xəritəsi haqqında sorğu verdim. Monitorda gəminin skemi göründü. Son saatlar ərzində neçənci dəfə də ona baxırdım. Orta məsafəli uçuşlar üçün reaktoru xaricidən qoşulan sürətli sərnişin gəmisi. Yastılanmış külə, yaşayış hissəsi. Ondan 140 metr uzunluğunda nazik boru, içində nə... Borunun sonunda reaktorun ağzı. Başlanğıcında balaca dairə, uzaq əlavə otaqlar. Ora hələ keçmirdim. Yaşayış hissəsini iri plana verdim. 8 göyərtə. Üçü yük üçün nəzərdə tutulub, üçü sərnişin üçün. Plaskart, ikinci dərəcəli və VIP class. Bütün həyat növləri üçün yararlı olan universal kayutalar. Yuxarıda yemək zalı və kazino bar. Sonuncu göyərtə, servo robotların qarajları, heyətin kayutaları və pilotların kabinası. Bütün bunlar boz punktirlə cızılmışdır. Bütün bunlar artıq mövcud deyildir. Mən planşetə toxundum və şəkili yerini dəyişdirdim. Biraz da boru başladı. Buranı böyütdüm və boru boyu şəkili tərpətməyə başladım. Təxminən borunun ortasında punktir nəhayət ki, rəngli boyalarla dəyişdi. Mən maksimal böyütmə verdim. Şəkil skematik idi. Çox güman ki, şəkilləri ehtiyat qayıqdakı mikrorobot çəkib. Oyuq boru elə bir içəridən dağılmışdır. Vəhşi gülün ləçəklərə bənzər örtüyün parçaları bayıra baxırdı.
Mənə elə gəlir ki,
Qlay kürəyimin arxasından səsləndi.
Bu nədirsə aşağı yük göyərtəsində idi. Orada nə daşıyırdılar?
Sən də soruşmağa adam tapdın, deyə qışqırdım. Həkimdən, mən nə bilim?
Fikirləşirsən teröristlərin işidir?
Mən daha heç nə fikirləşmirəm, qışqırdım. Bəlkə Volqadan hörümçəklərin işidir.
Bəlkə sərnişinlərin birinə sui-qəsdir. Bəlkə axmağın biri bagaja sənaye kondensatoru qoyub, gömrükdə başqa axmaq ona fikir verməyib. Servo robotlardan da üçüncü axmaq onu açıb kontrolu söndürüb. Bizim üçün nə fərqi var?
Mən planşetə vurdum və monitora mövcudluq sxemini çıxartdım. Heç nə dəyişməyib. İki işıq yanırdı. Ətrafda başqa canlı məxluq yox idi. Ancaq mənim qolumda kommunikator və Glayanın qulağındakı klipsa siqnal verirdilər.
Nəbzin yaman tezdi.
Glayanın keyfi bozuldu, o masadan aşağı hoppandı.
Uzan, biraz dincəl.
Bu heyvan rəqəmləri nəticə oxudu.
Mən mövcudluq sxemi söndürdüm və xəritəni boru boyunca reaktor ağzına genişlənməyə qədər keçirtdim. Əlavə otaqlar. Reaktorun ehtiyat hissələri üçün ambar, koridorun divarında ehtiyat qayığın qapısı. Bu qapı ilə üzbəyüz tibbi otağa giriş. İş ondadır ki, səhiyyə məmurları özləri kurort planetlərindən başqa heç yerə uçmayıblar və kosmosun naməlum xəstəliklərindən yaman qorxurlar. Ona görə də tibbi otaqları karantin zonaya çıxarmağını tələb edirlər reaktorun yanına və yüksək dərəcəli germetizasiyanı tələb edirlər. Onsuz da xəstə yemək zalında cəmatı yoluxacaq. Və onsuz da sadə ilk yardım qutusunda olan aktiv zülal bəsdir ki, bütün infeksiyaları məhv etmək. İndi isə yaşayış hissə toza dönüb. Kosmosda yayılıb. Heyətin 7 üzvü də həmçinin. Və 200 sərnişin. Yerlilər, adonlular, yutalar da var idi deyəsən. Ətrafda isə vakum. Borunun koridorunda vakum. Biz isə tibbi otaqda bağlanmışıq. Mən... Və bu, heyətlə yer küləsində uçmaq istəyən heyvan. Olanımız da 10 saatlıq oksigen ehtiyatıdır. Və soyuq hava. Və qayığın kompüteri ilə əlaqə. Və əla sürətli qayıq, amma ona çatmaq mümkün deyil, ona görə ki, qapının o tərəfində vakumdur. Və üzülən ümid ki, yardım gələcək. Haradan gəlsin ki? Və uçqar kosmos. Və dərmanlar. Və universal avtoklav. Və bir şey də var, Glaya bilmir. Amma bu haqda düşünmək olmaz, çünki ondan bir dənədir, biz isə ikimizik.
Qulaq as, Glaya dedi. Bəlkə məni yatızdırasan.
Nə?
Təəccübümdən biraz atlandım.
Qovlunu yatızdırasan, sənə oksigen çox vaxta çata bilər.
Zolaqlı quyruğu döşəmədə tərpənirdi.
Bəsdir, mən qışqırdım.
Sadəcə danış, məni necə yatızdırardın? Sən xovlu heyvanları yaqın ki, yatızdırmısan.
Olub, sözlər güclə çıxırdı. Hospitalda yer çatmadı. Bizim kursda 3 nəfərimizi praktikasının baytar klinikasında keçirilmək göndərdilər.
Danış, heyvanları necə yatızdırırlar?
Glayanın səsində maraq eşidilirdi. Böyük gözlərində qığılcımlar parıldayırdı. Necə yatızdırırlar? Bunu bilmək istəyirsən? Mən donmuş əllərimi kombinizonun cüblərinə saldım və otaqda gəzdim. Gözləyərdim, yatasan, burnuva efirlə islanmış pambıq yaxınlaşdırardım. Sonra güclü narkoz iynəsini vurardım. Sonra qalın iynəli şprisi amiakla doldurardım. Sonra döş qəfəsinin qabırğalar arası deşib ağciyərlərinə amiak vurardım. Toxumaların ani nekrozu, sürətli, ağrısız ölüm. 20-ci əsrin əvvəlində bu yolla itlər və pişikləri yatızdırardılar. Glaya başını əyib, mənə dairə gözləri ilə baxırdı. Məxmər yarpaqlara bənzər qulaqları fikirli və kədərli halda sallanmışdı.
Dərimi nədən körlənməz ki?
Deyə soruşdu.
Sən qəşəng müqəvva düzəldərsən?
Mən cavab vermədim.
Söz ver,
Glay dedi,
ki mənə atmarsan, qəşək müqəvva düzəldəcəksən. Mənim xəzim çox qiymət dedi.
Söz verirəm, mən mırıldadım.
Dəqiq.
Dəqiq. Glay susurdu, quyruğu fikirli-fikirli döşəmədə tərpənirdi. Mən diqqətlə ona baxırdım və birdən ucadan güldüm.
Buna baxın, bu məxluq bəyəxları mənə dedi ki, mən yırtıcıyam. Amma onların mədəniyyətində qəhrəmanlıq hünəri və fədəkarlıq ölümü yoxdur.
Mən rus dilini tam öyrənməmişəm.
Glaya asta-asta danışırdı. Quyruq bir də tərpənib dondu. Mən bilmirdim ki, yatızdırmaq sözünün iki mənası var. Var gücümlə dodağımı dişlədim, əllərimlə üzümü bağladım və kresloya yıxıldım. Titriyirdim. Hiss etdim ki, Glaya yanımda oturub. Söykəndi mənə, onun istiliyini hiss edirdim. Nəhayət taqətim qalmadığını hiss etdim, ağır yuxuya getdim. Röyalar məni bürüdü. Kreslodan sürüşüb yerə uzandım. Glaya yanımda yumrulandı.
Sən xovlunu atmarsan ki?
Yuxulu-yuxulu miyolda ayırdı. Əlbəttə ki, yox, deyə cavab verdi. Soyuqdan uyandım. Qalxdım, yatan Glaya'ya baxdım. Dərmanlar seyfini açdım, içindən pambıq və əfiri çıxartdım. Pambığı əfirə batırıb burnunun yanına qoydum. O dərin nəfəs götürdü və mən qorxdum ki, o yanar. Amma o oyanmadı. Narkozu çox axtarırdım, amma ammiak tez tapıldı. Şpriz ağciyərlərinə çətin keçdi. Təlaşdan əllərim titriyirdi, iynə qabırqalara dəyirdi. Sonra divar dolabını açdım və içindən epidemioloji qorunmaz skafandrını çıxartdım. İçində bir neçə saatlıq oksigen də var. Bircə radiasiyadan qorunmur, amma içində hərəkətin gücləndiriciləri var. Kim bilir, bəlkə gücləndiricilər olmasaydı, ikimiz də içində yerləşərdik. Kənar səslərin yayılmağını söndürdüm. Həyəcan siqnalı eşidilmədi, amma sükut daha qorxulu idi. Bir dənə plastik paket götürüb, ora Glaya'nın cəsədini qoydum. Döşəmədən planşeti götürüb komanda verdim. Otağın ağır qapısı titriyib, kənara çəkildi. Küləyin ani şiddəti məni irəli itələdi, mən kənara yıxıldım, amma paketi əlimdən salmadım. Qalxdım, koridoru keçdim və qəza plombları çıxardana kimi linklərlə çox əlləşdim. Nəhayət qayığın qapısı açıldı və mən içəri girdim. Təzyiq bərabər olan kimi skafandrı çıxartdım, pilot oturacağına oturub, əllərimi idarə pultuna qoydum. Müqəvvanı Yaroslav şəhərindəki bağıma qoydum. Glaya arxa ayaqlarında otururdu və elə bil diri idi. Yalnız bulanıq şüşə gözlərində qığılcımlar parıldamırdı. Bir həftə dözdüm, sonra isə müqəvvanı çardağa qoydum. 1-2 ildən sonra ora qalxıb gördüm ki, sıçanlar onu bərpa olunmaz vəziyyətə gətiriblər.
Sən xovlunu atmarsan ki?
Yuxulu-yuxulu mu yoldadır? Əlbəttə ki, yox, deyə cavab verdim. Soyuqdan oyandım və bir müddət dəhşətli yuxudan sonra özümə gəlirdim. Qalxdım, yatan Glaya'ya baxdım və silkələdim onu. O yuxulu gözlərini döyürdü. Glaya, mənim bir dənə skafandrım var. Sən içinə çalışıb girərsən, qayığa qədər çatarsan.
Hanı?
Glaya başını fırrada soruşdu. Dolabda, nə fərqi var? Bir dənədir.
Bəs sən?
Deyə Glaya soruşdu. Mən yox, mübahisə etmə, variant yoxdur.
Qəhrəmanlıq və fədəkarlıq.
Glaya yoldadı və o biri böyrü üstə uzandı.
Axmaqlı eləmə, gəl yataq. Sən xovlunu atmarsan ki?
Əlbəttə ki, yox, deyə cavab verdim. Kresloya oturdum, bayır mənzərəsini açıb yasəmən rəngli qalaktikanın sonsuz dairələrinə baxırdım. Glaya yatdı. Mən durdum, dolaba yaxınlaşdım, içindən pambıq, efir və şprisləri çıxartdım. Lazım olan hər şeyi eləyəndən sonra avtoklava yaxınlaşdım, ağır qapısını açdım və içinə balaca soyuyan cəsədi qoydum. Əlim içində xovlu cəsəd çox balaca görsənirdi. Qapını örtdüm və pultda kremasiya düyməsini seçdim. Tünd qırmızı alov avtoklavın kamerasında sönəndən sonra qıfılları boşaldıb, qapını açdım ki, kül kosmosda içsin. Havada ütülmüş tükünün isti qoxusu yayıldı. Mən skafandrı giydim. Otaq qapısının qıfıllarını açdım, qayığa mindim.
Sən xovlunu atmarsan ki?
Yuxulu-yuxulu mu yoldadır? Əlbəttə ki, yox, deyə cavab verdim. Soyuqdan oyandım. Qalxdım, yatan Glaya'ya baxdım. Dərmanlar seyfini açdım, içindən pambıq və efiri çıxartdım. Pambığı efirə batırıb burnunun yanına qoydum. O dərin nəfəs götürdü və mən qorxdum ki, oyanar. Amma o oyanmadı. Yuxu dərmanını vurdum, nəfəsi hiss olunmaz dərəcədə azaldı. Skafandrı giydim. Avtoklava yaxınlaşdım və ehtiyatla onun içinə Glaya'nı qoydum. Qapını örtüb germetik qıfılları bağladım. Avtoklava əllərimlə yapışıb gücləndim və hiss edirdim ki, skafandrın süni əzələləri də titrəyir. Nəhayət dayaqlar dözmədi və plastik döşəməni dağıdıb çıxdılar. Mən onları sındırdım və yekə silindri qoltuğumun altına saldım. Otaq qapısını açdım, qayığa tərəf cumdum. Skafandr dözər. 2 dəqiqəyə çatdıraram. Qlay boğulmayacaq.